Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Petak je 2. jun. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Predsjedniku opštine Budva Milu Božoviću produžen pritvor za još 2 mjeseca. Predsjednik opštine Pljevlja naložio postavljanje srpskih trobojki na zgrade svih javnih preduzeća, a proslavu Dana nezavisnosti Crne Gore nazvao cirkusom. Visoki predstavnik Evropske unije Josep Borrell pridružio se pozivu Francuske i Njemačke da se održe novi izbori u opštinama na sjeveru Kosova. Moskva koristi informacije kao oružje rata da podijeli saveznike Sjedinjenih Država na Balkanu, rekao američki diplomata James Rubin. Vašington najavljuje sankcije odgovornima za nastavak nasilja u Sudanu. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Advokat Veselin Radulović o započetoj praksi da pritvoreni predsjednik opštine u zatvoru potpisuje opštinska dokumenta.
Čudno je da se ta službena dokumenta potpisuje na taj način i donose odluke od strane predsjednika opštine koji je u pritvoru.
Opština Glamoč želi da kupi za 30 feninga kvadratni metar zemlje za izgradnju vjetroparka. Marinko Bosnić se ne slaže da mu bude oduzeta zemlja u korist opštine.
U rješenju je obrazloženo da zemlja prelazi na opštinu Glamoč 1/1 u njihovo vlasništvo. Sad kako je to moguće da on mene uzme moju zemlju koju ja nisam pristao, niti mi je šta plaćeno, niti ništa znači da oni uzimaju tu zemlju.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vijeće Višeg suda u Podgorici donijelo je odluku o produženju pritvora uhapšenom predsjedniku opštine Budva Milu Božoviću za još 2 mjeseca, potvrđeno je iz tog suda. Apelacioni sud Crne Gore juče je ukinuo prethodno rješenje Višeg suda u Podgorici o produženju pritvora Božoviću i predmet vratio tom sudu na ponovni postupak i odlučivanje. Božović je uhapšen 13. aprila po nalogu specijalnog državnog tužilaštva zbog sumnje da je stvorio kriminalnu organizaciju. Oni ga sumnjiče da je navodno učestvovao u najmanje 3 transporta kokaina. Predsjednik opštine Pljevlja Dario Vraneš uputio je zahtjev svim direktorima opštinskih javnih ustanova i preduzeća da na zgradama istaknu srpske trobojke. Vraneš je u zahtjevu naveo da je to u skladu sa zakonom o izboru, upotrebi i javnom isticanju nacionalnih simbola. Odgovarajući na odborničko pitanje, Vraneš je najavio da će prekinuti praksu da se grad 21. maja na Dan nezavisnosti, kako je rekao, pretvara u cirkusku predstavu. Visoki predstavnik Evropske unije Josep Borrell pridružio se pozivu Francuske i Njemačke da se održe novi izbori u opštinama na sjeveru Kosova. On je rekao da je pored toga potrebno obezbijediti učešće kosovskih Srba u izbornom procesu i započeti rad na uspostavljanju zajednice opština sa srpskom većinom. Ako to ne učine, to će imati ozbiljne posljedice po naše odnose, napisao je Borrell na Twitteru. Na fotografiji koju je objavio šef diplomatije Evropske unije vidi se da je u Moldaviji održan zajednički sastanak predsjednice Kosova Vjose Osmani, predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i lidera Francuske i Njemačke. Situacija na sjeveru Kosova postala je napeta još 26. maja kada je kosovska policija pomogla albanskim predstavnicima opština sa srpskom većinom da uđu u opštinske kancelarije uprkos otporu lokalnog stanovništva. Novi albanski gradonačelnici, opština Sjeverna Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić, izabrani su na vanrednim izborima 23. aprila, koje je bojkotovala srpska zajednica. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron rekao je da su Njemačka i Francuska zatražile od Kosova i Srbije da što prije se održe novi izbori u opštinama na sjeveru Kosova. On je dodao da je zatraženo učešće lokalnog stanovništva srpske zajednice i rekao da će se strane konsultovati i vratiti naredne nedjelje sa jasnim odgovorima. Član odbora za vanjske poslove američkog senata Chris Murphy izjavio je da se Sjedinjene Države moraju agresivno angažovati na Balkanu i za trenutne tenzije na Kosovu okrivio kosovske vlasti. Moramo biti agresivno angažovani na Balkanu da zaštitimo mir, jer sada ne možemo da priuštimo da gasimo trenutne požare u tom regionu, izjavio je senator Murphy u intervju za National Journal nakon povratka sa balkanske turneje u Washington. Tokom vikenda izbili su protesti kada su albanski gradonačelnici izabrani na izborima ušli u opštinske zgrade u gradovima sa srpskom većinom na sjeveru Kosova. Tokom sukoba demonstranata sa snagama reda povrijeđeno je 30 vojnika NATO mirovnih snaga KFOR-a. Državni sekretar Antony Blinken okrivio je vladu Kosova za postupke koji su doveli do eskalacije tenzija na sjeveru i povećanje nestabilnosti. Blinken je također osudio napade na mirovne snage NATO-a. Kremlj koristi informacije kao oružje rata da podijeli saveznike Sjedinjenih Država na Balkanu, a mediji u regionu moraju da pojačaju napore da otkriju ruske dezinformacije i razdvoje ih od istine, rekao je američki diplomata James Rubin u intervju za Radio Slobodna Evropa. Rubin, američki koordinator u Centru za globalno angažovanje State Departmenta, pozvao je medije u regionu da pojačaju napore da identifikuje ruske dezinformacije i da ih razlikuju od stvarnih informacija. Prema njegovim riječima, Kreml to vidi kao komponentu šire strategije, jer, kako kaže, Rusija zna da ne može ideološki da dominira ratom u Ukrajini konvencionalnim ili tradicionalnim sredstvima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Bijela kuća je izvijestila da će uvesti sankcije ljudima koji održavaju nasilje u Sudanu, s obzirom da se zaraćene strane ne pridržavaju sporazuma o prekidu vatre, kako je naveo State Department. Sjedinjene Države uvode vizna ograničenja za određene ljude u Sudanu, uključujući zvaničnike dviju zaraćenih oružanih formacija, sudanskih oružanih snaga i snaga za brzo reagovanje, kao i lidere iz doba režima Omara al-Bashira, koji su odgovorni za podrivanje ili saučesnici u podrivanju sudanske demokratske tranzicije. Američki predsjednik Joe Biden je 4. maja postavio osnove za sankcije kada je izdao naredbu o proširenju ovlašćenja Sjedinjenih Država da odgovore na nasilje u Sudanu i pomognu da se sukob okonča.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, uvaženi slušaoci. Podgoričkom višem sudu stigao je zahtjev opštine Budva da predsjednik opštine Milo Božović, koji je u pritvoru od sredine aprila, potpiše platne liste za isplatu majske zarade za više od 1000 zaposlenih u lokalnoj administraciji i opštinskim preduzećima. To je potvrđeno Radiju Slobodna Evropa u Višem sudu. Božoviću, koji je osumnjičen za stvaranje kriminalne organizacije, Viši sud je danas produžio pritvor za još 2 mjeseca. O zahtjevu opštine Budva će odlučivati sutkinja za istragu Suzana Mugoša. Prethodno je sudija Boris Savić uvažio takav zahtjev, ali je Mugoša prije 3 dana odbila da dozvoli da pritvoreni Božović potpiše druga službena dokumenta. Na pitanje da li je u dosadašnjoj pravosudnoj praksi Crne Gore zabilježen slučaj da funkcioner službena dokumenta potpisuje u pritvoru, odgovara advokat Veselin Radulović.
Pa jako neobičajna situacija, po mojim saznanjima, takav slučaj se još nije desio. Dakle, najblaže rečeno, čudno je da se ta službena dokumenta potpisuje na taj način i donose odluke od strane predsjednika opštine koji je u pritvoru. Naravno, političko je pitanje da li se to može, a može se odraditi, dakle, na drugi način. Skupština može da razriši i da izabere novog predsjednika opštine, vjerovatno za to ne postoji politička volja. To bi, čini mi se, bio neki put, da kažem, koji bi bio primjeren u ovoj situaciji. Naravno, s puno poštovanje pretpostavke nevinosti gospodina Božovića i svih drugih lica koja su u tom i u drugim predmetima optužena, ali nije dobro, dakle, da funkcionisanje lokalne samouprave bude otežano zbog toga što je prvi čovjek u pritvoru, a po tom pitanju ne radi se ništa.
Bio je to advokat Veselin Radulović.
slobodnaevropa.org.
Gas u Evropi je drastično pojeftinio zbog blage zime, manje potrošnje u Kini uslijed politike nultog COVID-19 te recesije u Njemačkoj. U međuvremenu Evropska unija je nabavila velike količine tečnog gasa iz drugih izvora nakon drastičnog pada ruskih isporuka. Mada su računi privrede i domaćinstva znatno uvećani, Evropa se nije zimus smrzavala kako se strahovalo. Ruskom Gazpromu je pao profit za 40% za razliku od 100% rasta u prvoj polovini prošle godine. Ipak rizici za Evropu nisu nestali. Otvaranje kineske ekonomije će svakako podstaći rast cijena gasa, A i pitanje je da li će i sljedeća zima biti blaga. To je tema postskriptuma koji je pripremio Dragan Štavljanin.
Trinaest puta je pojeftinio gas u Evropi u odnosu na prošlo leto. Cena megavat sata pala je krajem maja na 24,90 evra na berzi, dok je krajem avgusta prošle godine iznosila rekordnih 339 evra. Cena bi mogla da se približi nuli, pa čak i da padne ispod nje, ističe Peder Bjorland, direktor norveškog Equinora. Zašto je gas pojeftinio? Blaga zima i dovoljne rezerve. Tome je doprinelo i ekonomsko usporavanje Kine zbog politike nultog COVID-19, pa je prošle godine uvezla 20% manje gasa. Također, potrošnja gasa u eurozoni je opala za 17%, što zbog slabijeg privrednog rasta, što povećane proizvodnje energije iz obnovljivih izvora. A nepuni godinu dana ranije Evropi je pretila veoma neizvesna zima usled smanjenih isporuka gasa iz Rusije za 80%. Posle uvođenja sankcija Moskvi zbog rata u Ukrajini, stari kontinent je nabavljao 40% gasa od Gazproma, pojedine evropske zemlje i 100%. Evropa je strahovala ne samo od astronomskih cena energije, već i da će se smrzavati zbog nestašica. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio 7. septembra 2022.
Bumerangom sve vrnuće nazad.
Kako radite, tako će vam se i vratiti, kao bumerang. Pitali ste me o ograničenju cijene naših energenata. To je apsolutno glupa odluka ako neko pokuša da je sprovede. To neće dovesti ni do čega dobrog za one koji to urade. Nama jedino preostaje da poručimo, kako kaže ruska basna, mrzni, mrzni, vuči repu.
Ako Evropljani krenu tim putem, osjećat će se kao poznati likovi iz ove ruske basne, dodao je Putin. A Evropska unija se okrenula drugim izvorima od Norveške preko SAD-a do Alžira i drugih da nabavi uglavnom tečni gas. Tada se strahovalo da zbog manjka tankera i terminala LNG neće biti dovoljna zamjena za ruski gas. Ali evropske zemlje su uložile ogroman novac, pa u jednom trenutku 60 tankera čekalo u blizini starog kontinenta na istovar. Eugenio Gianni, guverner Toskane, na otvaranju LNG terminala 20. marta 2023.
Danas skoro 50% onoga što smo dobijali iz ruskih gasovoda može biti zamijenjeno, tako da nećemo davati više novac onima koji vode brutalni rat protiv Ukrajine.
Doduše, građani i privreda su morali da plaćaju višestruko uvećane račune, ali nije bilo nestašica. Države su nastojale da pomognu pre svega najugroženijima. Ispred ostrožnosti, skladišta u EU su već sada popunjena 67%, a raniji godin u ovo doba 50%. Evropska unija je saopštila da više ne zavisi od ruske energije. Sada uvozi samo 10% ruskog gasa u odnosu na vreme pre rata u Ukrajini. To je glavni razlog za drastični pad profita Gazproma. U prvoj polovini 2022. ruski gigant je duplirao profit zbog visokih cena, ali na nivou cele te godine pao sa 24 na 16 milijardi dolara u odnosu na 2021. Razlog su povećani porezi u Rusiji, drastično smanjenje izvoza i cene gasa. Gazprom je izvozio 70% svog gasa u Evropu, ali rizici po Evropu nisu nestali. I sadašnja cena od nepunih 25 evra za megavat sat je znatno viša od 15 evra 2019. godine. U slučaju ekstremnih vrućina ovog leta porašće potrošnja gasa za klima uređaje. Otvaranje kineske ekonomije će postaći mnogo veću potrošnju ovog energenta, samim tim i cenu. Ipak gas više neće moći da se koristi kao političko oružje, kao ranijih godina.
Treće podizanje borbene gotovosti oružanih snaga Srbije u posljednjih 6 mjeseci ne brine previše stanovništvo nadomak granice sa Kosovom. Vojnici na ulicama za njih kažu nisu novost i vjeruju da je riječ o prolaznoj krizi. Prilog Nevene Bogdanović priredila Sonja Gočanin.
Na ulicama Raške, 10 km od granice sa Kosovom, u Srbiji mogu se vidjeti uniformisani vojnici. Na snazi je najviši stepen pripravnosti Vojske Srbije od izbijanja tenzija na severu Kosova. Gordan Pantović, Nemanja Kovačević i Milomir Đurđić iz Raške kažu da nisu zbog toga uznemireni.
Primetio sam da ima dosta vojske i dosta vozila je prolazilo i kroz grad, ali ništa nešto posebno. Mi smo tu blizu i nemamo neki strah nešto posebno, već smo i navikli. Sama situacija po mom nekom ličnom ubeđenju je više instruirana nego što je nešto. Mislim, ti Srbi sa Kosova su stvarno ugroženi i Moje lično mišljenje je da ih predsednik više manta nego što im pomaže u svemu tome.
Viđam kamione, viđam prolaze vojnici, idu verovatno na granicu, raspoređuju se, ali da to nešto utiče ne. Mislimo da neće doći do nekih sukoba, da će ovo malo da se spusti lopte i da će sve dođe na svoje mesto.
A da li se komentariš situacija na severu Kosova među građanima?
Normalno da se, tu smo blizu, to je naš živalj. Želimo im sve najbolje da se nađe neko optimalno rešenje, da oba dve strane budu zadovoljne da bi živjeli u miru i slozi.
Deo snaga vojske nalazi se kod Novog Pazara, grada sa bošnjačkom većinom u Srbiji. Borbena gotovost vojske podizana je 3 puta od novembra 2022. svaki put zbog događaja na Kosovu. Fahrudin Kladničanin, politikolog iz Novog Pazara, kaže da je to pokazivanje mišića vlasti u Srbiji.
Eto, sada mi vojsku držimo u pripravnosti kako bi eventualno reagovali na nešto što se događa na teritoriji Kosova, a svi dobro znamo da ni jedna vojna čizma Vojske Republike Srbije ne može kročiti na teritoriju Kosova.
Vašington je od Srbije zatražio da smanji bezbednosni status vojske. Za eskalaciju na severu Kosova, Zapad je optužio vlasti Kosova. Beograd i Priština su pozvani da se vrate dijalogu nakon protesta koji su prerasli u sukob sa kosovskom policijom i NATO misijom. Lokalni Srbi protestuju zbog postavljanja albanske gradonačelnika u 4 opštine sa srpskom većinom jer ne priznaju rezultate izbora održanih 23. aprila. Iz Raške i Novog Pazara, Nevena Bogdanović, priredila Sonja Gočanin.
Na adrese pojedinih vlasnika zemlje na području opštine Glamoč u Bosni i Hercegovini počela su pristizati opštinska rješenja u kojima se izuzima njihovo zemljište za potrebe izgradnje vjetroparka. U rješenju se navodi da je procijenjena vrijednost zemljišta 30 feninga ili 15 eurocenti po metru kvadratnom. Građani koji su dobili rješenje tvrde da nisu protiv projekta izgradnje vjetroparka, ali da ne žele svoju zemlju da prodaju po tako niskoj cijeni, priča Gojka Veselinovića.
Marinku Bosniću stiglo je rješenje od opštine Glamoč kojim mu izuzimaju 2,6 hektara zemljišta za potrebe izgradnje vjetroparka. Bosnić je jedan od 100 vlasnika parcela na lokalitetu Hrbljine u kantonu 10 u Federaciji BiH, na kojem je planirana izgradnja vjetroparka snage 110 megavata. Kaže kako se ne slaže da mu bude oduzeta zemlja u korist opštine.
U rješenju je obrazloženo da zemlja prelazi na opštinu Glamoč 1/1 u njihovo vlasništvo. Sad kako je to moguće da on meni uzme moju zemlju koju ja nisam pristo, niti je šta plaćeno, niti je ništa znači da oni uzimaju tu zemlju.
Cijena zemljišta od 30 feninga po kvadratu sporna je i za Milorada Milišića koji je vlasnik 24 hektara.
Procijenjena vrijednost zemljišta u nekoj od kancelarija je 30 feninga po metru kvadratu, što je nemoguće bilo gdje pronaći. Mi nećemo pristati na to, niko, 95% vlasnika nije pristalo na to.
Kako navodi Marko Kureljušić, koji je vlasnik 20 hektara od kojih je 700 kvadrata predviđeno za vjetropark, zbog nastale situacije je angažovao advokata.
Mi smo već predali advokatima da tuže. Trojica nas. Ali ima to mjesec dana, ali oni viču predato je ništa se to ne realizuje, pa koliko će biti, hoće li biti šta, neće li.
Vlasnici parcela predviđeni za eksproprijaciju tvrde i kako investitore nikada nisu upoznali niti da su komunicirali sa opštinskim vlastima. Iz opštine Glamoč nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o projektu izgradnje vjetroparka, kao ni na tvrdnje vlasnika parcela na lokalitetu da im se zemlja bespravno oduzima. Na ista pitanja nisu odgovorili ni iz vlade kantona 10. Koncesija za izgradnju vjetroparka Škadimova iz 2012. godine dodijeljena je firmi VBL City Project iz Banja Luke, čija je djelatnost projektovanje i izgradnja. Koncesija je dodijeljena na 30 godina. 2 godine kasnije, 2014. ta koncesija je ugovorom ustupljena preduzeću RVP Vitorog, čija je djelatnost proizvodnja i distribucija električne energije. Ova firma je registrovana na istoj adresi kao i prethodni koncesionar, a isti su i vlasnici oba preduzeća. Telefonski broj koji je isti za obe kompanije je nepostojeći, kao i e-mail adresa na koju je RSE pisao. Kao vlasnik i direktor preduzeća preduzeća navodi se Ranko Radoja, čiji se broj ne nalazi u telefonskom imeniku. Nikola Srdić, odbornik opozicione Srpske napredne stranke u Skupštini opštine Glamoč, tvrdi da su vlasnici zemljišta koji su direktno prodavali zemlju koncesionarima prije nekoliko godina dobijali tri puta veću cijenu od one koju opština nudi sada vlasnicima parcela.
Stvar u tome što se izuzima imovina i na kraju ostaje vlasništvo opštine. Za moje mišljenje da je to trebalo da ostane, jer je projekat ograničenog vremenskog perioda. Trebalo je da ostane u vlasništvu jednoga vlasnika. Kao što je recimo slučaj, imate slučajeva takvih u Livnu gdje se ta površina koja je potrebna za te projekte iznajmi, odnosno stavi pod koncesiju privatno lice.
Bosna i Hercegovina za sada ima tri izgrađene vjetroelektrane. Dvije vjetroelektrane sagradile su Elektroprivrede BiH i Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosna. Treća vjetroelektrana koja je priključena na mrežu je Jelovača i prva je do kraja realizovana privatna investicija u oblasti vjetroenergije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sud u Zambiji oslobodio je osmoro hrvatskih državljana optužbe za trgovinu djecom u pokušaju i oni se zajedno sa četvoro usvojene djece iz Konga mogu vratiti kućama. Oni su uhapšeni u Ndoli u Zambiji početkom decembra prošle godine. Država je trebalo da zna da usvajanje iz država koje nisu potpisnice Haške konvencije ne pruža punu sigurnost ni usvojiteljima ni djeci i pokazala se neodgovornom što to nije regulisala, kažu eksperti, priredio Enis Zebić.
Gotovo šest mjeseci kako su četiri hrvatska para sa četvero djece iz Demokratske Republike Kongo, koje su usvojili uhapšeni kada su u Ndoli u Zambiji, ulazili u avion za Hrvatsku, sud u Ndoli oslobodio ih je krivnje. Nakon što je proteklih dana saslušala osam svjedoka koje je predložilo tužiteljstvo, sutkinja Meri Molanda ocijenila je da država nije uspjela dokazati optužbe da je osmero Hrvata i dvoje optuženih Zambijaca koji su im navodno pomagali krivo za trgovinu djecom. Odvjetnik optuženih Hrvata Kelvin Simvimba. Ovo je veliki uspjeh braniteljskog tima, ali i zambijskog pravosuđa, jer se pokazalo da imamo zakone koje domaće pravosuđe provodi. Osmero odraslih su nakon mjesec dana provedenih u zatvoru ostalo vrijeme bili na uvjetnoj slobodi u Ndoli, dok je četvero djece u dobi od 18 mjeseci do 3 godine bilo smješteno u državnu socijalnu skrb u tom gradu. Iz kabineta premijera Andreja Plenkovića poručeno je da je hrvatska država svo vrijeme štitila interese svojih građana, poštujući hrvatske i međunarodne propise. Djeca se zajedno s roditeljima vraćaju u Hrvatsku, te im je potrebno osigurati što lakšu i bržu integraciju u naše društvo, stoji u priopćenju iz Plenkovićevog kabineta. Što dalje, hrvatski ministar socijalne skrbi Marin Piletić.
Organizirat će se najbrži mogući transfer u domovinu, dakle naših osmero državljana zajedno sa četvero maloljetnih državljana Republike Hrvatske koji imaju, kao što je i sud u Ndoli potvrdio, sve potrebne i ispravne isprave o hrvatskom državljanstvu i odluke o posvojenju.
Kako je jedan od ovih osam Hrvata transrodna osoba, odnosno osoba koja je promijenila spol, oni su cijelo vrijeme bili pod oštrim napadima desne opozicije i kontroverznih desničarskih medija poput emisije Bujica Velimira Bujanca, da se radi o trgovini djecom, da je dio ranije usvojene djece iz Konga već nestao tko zna kamo itd. Piletić je tim povodom kazao. Analizirali smo sva posvojenja iz Konga nakon niza optužbi nekih političkih grupacija. Sva ta djeca, izuzev dvije obitelji koje su iselile, svi su u Hrvatskoj, korisnici su našeg zdravstvenog sustava, vrtića i osnovnih škola. Ivana Kekin iz zeleno-lijevog bloka prozvale u Saboru oporbene kleropopulističke desne opcije koje su se unazad pola godine natjecale u prozivanju i blaćenju osmero Hrvata uhapšenih u Zambiji.
Kako su se naslađivale nad tragičnim sudbinama svojih sugrađana samo zato što su mislili da im to može priskrbiti neki jeftini politički bod na nekoj sljedećoj rating anketi neke televizije. Gdje su sada Miletić, gdje su sada Selak Raspudić, Vučemilović, otvoreno insinuirajući, huškajući da se radi o krijumčarima, o trgovcima djece?
Već godinama su javno dostupne informacije o međudržavnim posvajanjima iz zemalja koje nisu potpisnice Haške konvencije i svakome je moglo biti jasno da se ovaj postupak događa i da se događa u jednoj zoni koja ne pruža punu sigurnost ni potencijalnim posvajateljima ni djeci koju se posvaja, kazala je za naš program ekspertica za socijalne politike Dijana Topčić-Rosenberg. Ona se pita tko je odgovoran za šestomjesečnu traumu koja se dogodila ovim parovima i djeci u Zambiji, ali i velikoj zajednici posvojitelja u Hrvatskoj.
Ja mislim da je to pogreška države, da je to neodgovornost države da uradi jedan prostor za koji postoji veliki interes ljudima, a država je nekako žmirila na to i pustila se on događa u jednom nereguliranom prostoru.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U ekskluzivnom intervju za Radio Slobodna Evropa na engleskom jeziku zamjenik ministra spoljnih poslova Tajvana Roy Chun Li objašnjava zašto Tajpej želi da Zapad nastavi da podržava ukrajinske ratne napore. Priredila Miljana Miletić.
Kina gleda na rat u Ukrajini kao na probni slučaj za sopstvene projekte na Tajvanu, rekao je zamjenik tajvanskog ministra spoljnih poslova Roy Chun Li za Radio Slobodna Evropa na engleskom jeziku.
Sve dok ne dođe do konačne pobjede, odbrana Ukrajine od Rusije ima direktne implikacije na Tajvan. Naročito to ukazuje na potencijalnu podršku koju ćemo dobiti od naših demokratskih saveznika u slučaju kineske vojne invazije.
Rekao je Li. Li je rekao da kineski lider Xi Jinping prati kako učinak Rusije na ratištu, tako i nivo zapadne podrške Ukrajini dok se rat približava 16. mjesecu borbi. Dodao je da je Ukrajina uz podršku Zapada odbranila većinu svoje teritorije od Rusije, što je, kako tvrdi, imao odvraćajući efekat na Kinu. Američki predsjednik Joe Biden obećao je da će braniti ostrvo ako bude napadnuto, postičući zabrinutost da bi Tajvan mogao da bude sljedeća geopolitička tačka žarišta posle ruskog rata u Ukrajini. Zbog širokih implikacija kineskih djelovanja prema Tajvanu, neki republikanci u američkom kongresu pozvali su na smanjenje američke vojne podrške Ukrajini, tvrdeći da to umanjuje mogućnost naoružavanja Tajvana, što smatraju hitnim zadatkom. Li je odbacio ideju da pomoć Ukrajini podriva odbranu Tajpeja, rekavši da je najbolji oblik podrške toj ostrvskoj državi od oko 24 miliona ljudi izbjegavanje istih grešaka sa Kinom, koje su napravljene sa Rusijom u godinama pre njene potpune invazije u februaru 2022.
Zato tražimo od svih da podrže Ukrajinu. To je najbolji način da se odvrati Kina,
rekao je Li. Li tvrdi da Tajvan može da uči iz rata Ukrajini te da počne da ubrzava pripreme zajedno sa Sjedinjenim američkim državama i evropskim zemljama.
Tajvan ima koristi od same činjenice da je Rusija napala Ukrajinu pre nego što je Kina napala Tajvan,
rekao je Li. Ukazao je i na sve veće veze Kine i Rusije. Iako predstavljaju posebnu oblast interesovanja, fokus je i dalje na Kini i kako ona može jednostrano da deluje protiv Tajvana. Najverovatniji budući pravac delovanja Pekinga, smatraju i Li i drugi tajvanski zvaničnici, je blokada Tajvana, a ne direktna vojna invazija. Kineska vojska je uvežbavala blokadu vežbom bojeve vatre u avgustu 2022. nakon posete bivše predsjednice predstavničkog doma Sjedinjenih američkih država Nancy Pelosi Tajpeju i vojnim vežbama u aprilu kada se aktualni predsjednik predstavničkog doma SAD Kevin McCarthy sastao sa predsjednicom Tajvana Tsai Ing-wen u Kaliforniji. Tajvan i Kina su se razdvojili 1949. godine nakon građanskog rata. Od 1970. pa nadalje većina zemalja je uspostavila formalne veze sa Pekingom, ostavljajući Tajpej sa nekoliko formalnih prijatelja dok se politička i ekonomska moć Kine širila na globalnom nivou. Trenutno samo 13 zemalja i Vatikan imaju zvanične diplomatske odnose sa Tajvanom. Mnoge zapadne vlade ne osporavaju otvoreno pretenzije Kine na Tajvan, ali je ni ne podržavaju. Za Radio Slobodna Evropa priredila Miljana Miletić.
Još jednom za kraj vijesti dana. Predsjedniku opštine Budva Milu Božoviću produžen pritvor za još 2 mjeseca. Predsjednik opštine Pljevlja naložio postavljanje srpskih trobojki na zgrade svih javnih preduzeća, a proslavu Dana nezavisnosti Crne Gore nazvao cirkusom. Visoki predstavnik Evropske unije Josep Borrell pridružio se pozivu Francuske i Njemačke da se održe novi izbori u opštinama na sjeveru Kosova. Moskva koristi informacije kao oružje rata da podijeli saveznike Sjedinjenih Država na Balkanu, rekao američki diplomata James Rubin. Washington najavljuje sankcije odgovornima za nastavak nasilja u Sudanu. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.